Ďakujeme aj hudobnej skupine za predvedené hudobný doprovod ku chválam. Teraz by sme sa sústredili na Božie slovo. A čo máte Biblie alebo smartfóny, môžeme si nájsť prvý Petrov list, 4. kapitolu, 12. až 19. verš. 1. Petrov list, 4. od 12. verša po koniec. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, zločinec, či ako ten, čo sa mieša do všetkého. Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evanjeliu? A ak sa spravodlivý ledva zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešnik? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému stvoriteľovi. Toľko z Božieho slova.
Ďakujem, Dušan. Ja by som sa ešte chcel na úvod krátko modliť. Oče, veľmi ti ďakujeme za to, že a dneska môžeme byť spolu ako tvoja cirkev a ďakujeme za to, že aj dnes môžeme otvárať tvoje slovo. Tak veľmi prosíme o tvojho ducha, aby nás viedol, keď si ho budeme čítať a keď sa ho budeme snažiť rozumieť. Amen. Ty, čo ma poznáte dlhšie, asi viete, že ja som človek, ktorý má rád hory a turistiku. A premýšľal som nad tým, že čo je na turistike a na horách také zvláštne, čo ma na tom priťahuje. A zistil som, že to je ten pocit, keď vidíte až úplne na vrchol. Keď sa vám otvorí ten 360-stupňový výhľad, všetko, čo by vás mohlo nejak štvať, je niekde ďaleko dole v doline. A vy ste len tam sami alebo s nejakými priateľmi, ale v podstate... A ja mám ten pocit, že som niekde, kde mi je veľmi dobre a kde by som chcel zostať. Že to je proste to, kde oddychujem strašne. Pre všetkých turistov asi, alebo tí, čo majú rádi hory, asi tá najvyššia trofej, po ktorej môžu siahať, je Mount Everest. A aj tento obrázok je z filmu Everest, ktorý bol nedávno v kinách. Odporúčam si to pozrieť. Ja by som vás chcel zobrať na takú malú prechádzku na Mount Everest zo základného tábora. A to kvôli tomu, lebo som nedávno počúval jedno interviu s jednou nemeckou horoleskyňou, ktorá vyšla na Mount Everest a vrátila sa a potom povedala, že bol to môj životný úspech, ale zaškočilo ma, že to bolo tak až tak fyzicky a psychicky náročné. Už nikdy by som to nechcela absolvovať znovu. Tak aby ste mali predstavu, že proste čím si prešla, tak vás chcem previesť teraz trošku týmto Everestom, tak môžeme ísť ďalej. Tam vidíte také údolie, vľavo hore, ten najvyšší kopec je Mount Everest, 8850 metrov, a ten zelený trojuholník úplne vľavo dole je základný tábor, ktorý je už vo výške 6000 metrov v podstate. Tam, keď dojdú horolezci, žijú tam asi mesiac, aby si zvykli na tú nadmorskú výšku, a mám kamoša, ktorý tam bol iba v tom základnom tábore a povedal mi, že keď tam došiel, tak bol tam pár dní, ale celé dní presedel na záchode a vracal, lebo mu bolo zlé, lebo si ešte nezvykol na tú nadmorskú výšku. A to asi zažívajú niektorí horolezci, kým si zvyknú. Keď si už ako tak zvyknú, tak môžu začať vstúpať na Mount Everest. A tá prvá prekážka, ktorá ich čaká po tom základnom tábore, je ľadopád Kumbu. Je to neustále pohybujúci sa ľad a na tomto ľadovci asi zomiera najviac ľudí. A naposledy, keď bolo to zemetrasenie a spadla obrovská lavina, tak množstvo šerpov zahynulo a dokonca v základnom tábore zomreli, čo hneď pod tým zomrelo asi 20 ľudí. A tak toto je hneď prvá prekážka, ktorú musia prejsť. Bezodné trhliny v ľade, neustále padajúce laviny a s týmto idú títo horolezci do toho, že toto je ich úplne že prvý krok k tomu, aby vystúpili na vrchol. Potom idú ďalej a na konci toho ľadovca je prvý tábor, kde nocujú. Potom sa posúvajú údolím Ticha, ktoré takto volajú. A to údolie je zaujímavé tým, že keď je veľmi teplo, tak je tam naozaj teplo. A hrozí im dehydratácia. Keď je veľmi zima, už im hrozia veľmi vážne omrzliny. Ale na konci toho údolia je Camp 2, akože druhý tábor, ktorý je priamo pod niečím, čo sa volá, že Stena Lhotse. A máme fotku z tohto, to je tam taká čiarka, to je v podstate skoro kolma ľadová stena. A ak sa tam šmyknete, potom sa veci dejú veľmi rýchlo. Má cez 1000 metrov a oni to musia to vyšľapať hore. Už je taká nadmorská výška, že všetko začína byť oveľa ťažšie. Dokonca, keď robili britskí vedci výskum, tak zistili, že úplne ľahké úlohy, ako napríklad obleca, začína byť problém. Lebo váš mozog už prestáva myslieť tak, ako by mal v takejto nadmorskej výške. A to ešte stále, ešte len sa snažia dostať pod vrchol. A títo horolezci ďalej stúpajú a stúpajú až do toho tretieho tábora. A potom je taký malý travers, ale nakoniec je štvrtý tábor, tá posledná noc, to už je štvrtá noc. A máme aj z toho fotku. A môžeme ísť ďalej. To je prvý tábor, ktorý je veľmi, veľmi, ktorý je v sedle v podstate. Vlastne to sedlo sa volá, že South Col. A strašná fúka vietor. Už je to vo výške 8000 metrov. To už je výška, kde letajú lietadla. Je tam strašná zima. A noc v tomto tábore hovoria, že to je čisté peklo. Nedá sa tam vôbec spať, pretože váš mozog potrebuje kyslík a nemá ho. Mozog začína opuchávať. Základné, obyčajné úlohy ako obliec sa, ako si proste nasadiť masku s kyslíkom, začína byť problém, lebo naozaj už človek nerozmýšľa, už mu hrozia omrzliny. A toto je v podstate úpetie samotného Everestu a odtiaľ začínajú stúpať. Odtiaľ začínajú stúpať do tzv. Zóny smrti, čo je nad 8000 metrov. A cesta na Everest vedie po južnom hrebení. A máme tam aj fotku z tohto. Ten južný hrebeň je typický tým, že v podstate na väčšine toho hrebenia máte miesto asi tak na jednu alebo dve nohy. Ak tam sa šmyknete alebo zle vstúpite, tak padáte 1000 metrov do Nepálu alebo na druhú stranu do Číny. A tu sme vo výške, kde oni asi chodia tak, že urobia 3-4 kroky. Snažia sa nejak zorientovať, čo sa deje, potom lapajú po dychu a potom robia ďalšie kroky a tu sa nemôžu vôbec pomýliť. V istení, v ničom. Proste, lebo ak sa pomýlia, určite zomru, keď tam spadnú. Je tam ešte jedna prekážka na tej ceste hore a to sa volá, že druhý Hilaryho step. Máme tam akože skok. Je to tesne pod vrcholom a je to kolmá skalná stena, ktorú oni musia vyliesť iba v mačkách, teda v tých takých bodľakových topánkach. Má cez 20 metrov, ale v tejto nadmorskej výške je to obrovská, obrovská výzva. Keď toto nakoniec prekonajú, tak môžu konečne zastať na vrchole Mount Everestu. A sa vám nemusím pripomínať, že toto je ešte len polovica cesty a tá najťažšia ešte ich čaká, kedy sa musia vrátiť. A proste v týchto istých podmienkach musia zliesť ten Hilaryho step, prejsť tie náročné miesta na tom hrebení až dole cez ten ľadopád a do základného tábora. A najviac ľudí zomiera práve tam. Práve o tom rávala tá nemecká horolezkyňa, že je to náročné. A nečakala, že to bude až také ťažké. že bude sa až tak báť, že jej myseľ aj telo bude hovoriť, že má ísť smerom dole a ona chce ísť smerom hore, že toto absolútne nečakala. A presne to je posolstvom tohto textu, že nebuďte prekvapení. Matej. Že nebuďte prekvapení utrpením, cez ktoré idete. Peter v tomto liste hovoril veľa o tom, že sme cudzincami vo vlastnom meste a pre cudzinca vo vlastnom meste je typické to, že jeho život není ľahký a že trpí. Ak sa zrovna pozrite do toho 12. verša, tak je tam niekoľko veľmi dôležitých slov, ktoré nám pomáhajú rozumieť tomu, prečo je život cudzinca v meste poznačený utrpením. Prečo my tak často trpíme? V 12. verši máme, že milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia. Že nemáme byť prekvapení. A to ste počuli veľa takých svedectiev kresťanov, že keď sa staneš kresťan, tvoj život bude krásny a dobrý a pokojný a budeš mať peknú rodinu a nič sa ti v podstate ako keby nemôže stať. No, tu na Peter vraví, že my nemáme byť prekvapení, že možno to bude presný opak. Že náš život sa v ten deň stane ťažším a veľmi dôležitý text, na ktorý nesmieme zabúdať ako kresťania, je v Jánovi 15. kapitole. Ak chcete, môžete si ho otvoriť spolu so mnou, ktorý nám hovorí o tom, že čo je životný štýl ľudí, ktorí nasledujú Ježíša Krista, ktorí si hovoria, že sú jeho učeníci. Ján 15. kapitola, verše 18 až 20. Ján 15. verše 18 až 20. Ak vás svet nenávidí, vieste, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slova, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovali moje slova, budú zachovať aj vaše. Životný štýl, na ktorý sme sa my, kresťania, dali, je štýl nasledovania nášho kráľa, nášho Ježíša Krista. A jeho život bol poznačený nepochopením, utrpením a prenasledovaním. A trápením všetkého možného druhu. To isté čaká aj nás, a preto by sme absolútne nemali byť prekvapení, že keď sa nám to deje v práci, v škole alebo v rodine. Na takýto život sme sa dali. Ale každopádne by sme tým nemali byť prekvapení. Koniec tohto, ďalej ako pokračujete 12. verš, tak tam čítame o tom, že nemá byť prekvapený ohňom utopenia, ktoré nás čaká. A náš slovenský preklad je v tom taký trošku zvláštny, ale aj gréčtina a iné preklady nám pomáhajú rozumieť tomu, že ten oheň utrpení sú v podstate ohne skúšok, ktoré Boh dáva do nášho života. Aby sa ukázalo, že tak aká je naša viera. Či sme tí, ktorí naozaj nasledujú Boha, alebo sa len tak tvária. Hral som o tom slávnom vrchole, keď si niekde na kopci. Aj Peter vravel v tomto liste o slávnej budúcnosti, ktorá nás čaká. Ale toto je asi veľmi dôležité zvedomiť, že cesta, ktorá tam smeruje, nie je ľahká. A to, ako nám Boh pomáha, aby sme sa tam dostali, nie je pokoj, šťastie, radosť, ale utrpenie. Iba to nás posúva ďalej. Mám kamoša, ktorý tu sedí, a nebudem ho menovať, lebo on by to nemal rád, ale povedal vetu, ktorú som si zapamätal, že jediná konštanta v živote kresťana je to, že môže počítať s Božou milosťou. To je veľká pravda, ktorá vám môže pomôcť v mnohých veciach, ale k tejto pravde môžete dospieť len tak, že zažívate možno každý deň to, že nie ste dokonalí, že padáte, že hrešíte. A tak vám môže jedine Pán Boh naučiť, že jedine jeho milosť je to, čo vás drží nad vodou. Je to ťažké sa to tak učiť. Bolo by oveľa ľahšie, keď sme to mohli prečítať v knihe alebo v Biblii a povedať si, a už tomu chápem a verím tomu. Ale jediný spôsob, ako sa napríklad toto naučiť, je to, že trpíme vo vlastnom hriechu, aby sme sa naučili dôverovať Bohu. Posledných pár slov, týchto prvých dvoch veršov, ktoré nám pomáhajú rozumieť tomu utrpeniu, ktoré nás nemá prekvapiť, je to, že nemá byť prekvapený utrpením, ktoré je Kristovým utrpením. My trpíme spolu s Kristom a ako tieto verše hovoria, budeme s ním aj oslavení. Ale čo je to, čo sú tie Kristové utrpenia, ktoré my spolu s ním znášame? Ježíš ako Boh trpel za hriechy ľudí. Toto nie je pre nás. Tento batoh nemusíme niesť. Ten nesol on. Ďaká Bohu. Ale ako človek trpel presne tak ako my. A teda by som vás chcel previesť takými troma oblastiami, ktoré by si ja myslím, že Ježíš trpel veľmi podobne ako my, keď sa pozrieme na jeho život. A tá prvá oblasť je, že trpel telesnými pokušeniami ako my. Možno si spomínate na ten príbeh, keď bol na púšti. Keď diabol pokúšal presne tak, ako pokúša každého jedného z nás. Telesné potreby, sláva, potešenie, uznanie. Toto presne, tým presne si prešiel Ježíš a prechádzal si tým určite celý život, kým bol tu a na zemi. A vie, čo je to zapasiť s hriechom a zapasiť s pokušením. Preto by som chcel hlavne tým z nás, ja sa medzi nich radím, ktorí zažívate v svojom živote to, že hriech je neustále blízko vás, že pokušenie neustáva, že neustále padáte, že tým trpíte, ako ste sklamaní zo seba, že tým trpíte, ako tým ubližujete Bohu, lebo vlastne proti nemu hrešíme, že tým trpíte, že v podstate Bohu vravíme, že vtedy mi je tento hriech lepší. Pre tých z vás, ktorí takto trpíte, ktorí ste unavení z toho, že neustále padáte a hrešíte, bratia a sestry, nebuďte prekvapení. Toto je život, na ktorý sme sa dali. Že budeme trpieť týmto. Ježiš to trpel a my ho nasledujeme v tomto istom. Nie je to nič nenormálne, ste úplne normálni. Nebuďte prekvapení, že takto trpíte. Druhá oblasť, v ktorej Ježiš trpel ako človek, je to, že zažil nepochopenie, odmietnutie, výsmech a zradu od svojich najbližších. Zažívate to vy ako kresťania? Že možno by ste chceli, aby práve ten váš manžel alebo manželka boli tí, ktorí vám budú najviac rozumieť a budú vás podporovať. A práve tí to nie sú. Nebuďte prekvapení. Tento život sme si vybrali. Teda do tohto života nás Pán Boh povolal. Keď pozeráte na svoje rodiny, že proste bojíte sa o svoje deti, či nájdu spásu v Ježišovi, bojíte sa o svojich vnúkov. A je to hrozné, to trpieť, čo sa stane, či naozaj budú spasení. Bratia a sestry, nebuďme prekvapení. Toto je život kresťana. To je život otca, matky, starých rodičov, ktorí prežívajú strach a trpia tým, že sa boja o svoje deti, či nájdu spásu. Nikto nám nesľúbil, že naše deti, naši manželia budú vždy vzorní a ideálni kresťania. Peter špeciálne v tomto liste písal manželkám, ktoré majú neveriacich mužov, aby toto niesli, aby sa podraďovali svojim mužom, aby im neustále svedčili a boli svedectvom o Ježišovi. Čo nehovorí nič o tom, že to bude ľahké. Nebuďme prekvapení, že naši najbližší, možno v cirkvi kresťania, sú nám zdrojom utrpenia len preto, že chceme nasledovať Krista. Aby sme chceli, aby aj oni nasledovali Krista. Posledná vec, ktorú Ježiš trpel ako človek, teda aj ako my, je to, že bol úplne opovrhnutý autoritami, akýmikoľvek. Peter nám vravel v tomto liste, že sa máme podraďovať akémukoľvek svetskému zriadeniu. Vraví to kvôli tomu, že je to práve že ťažké. Vy, čo ste sa narodili skôr, viete, aké to je. Byť persekovaní preto, že ste kresťania. Ale my dnes proste vieme, aké to je, keď nás naši kolegovia, spolužiaci, naši podriadení alebo naši nadriadení si o nás myslia, že sme nejakí čudní, že sme mimozemšťania, len kvôli tomu, že sme kresťania. Že sme salviši, alebo neviem, ako vás tu navolajú, alebo nás tu navolajú. Toto není ľahké, s týmto žiť. Ak by si človek mohol vybrať, tak jasne, že si vybere uznanie, pohodu, potlesk nadriadených, podriadených. Ale my, to je to, čo my často asi nezažívame. Bratia a sestry, nebuďme prekvapení, že tak nie je. Posledná vec, ktorú si všímam, ktorou myslím, že kresťania trpia, a hlavne kresťania v mojej generácii, a všímam si to už niekoľko rokov, je taká špecifická vec. Pribúda ľudí v mojej generácii, ktorí sú stále slobodní. My ich dneska voláme moderne, že singles. Je v tomto zbore veľa zbožných mužov a žien, ktorí okolo 30-ky a možno po 30-ke ešte stále sú slobodní. A není to ľahké. Nie sú však slobodní kvôli tomu, že proste im ušiel vlak, alebo sú neschopní. Sú slobodní kvôli tomu, že oni chcú nasledovať Krista a takého partnera si aj hľadajú. Ale nenašli zatiaľ. A není ľahké takto žiť. Ľahšie riešenie si nájsť hocikoho a túto svoju potrebu nejak naplniť. Ale oni chcú ísť ďalej. Tak ak ste vy tí, ktorí takto nesiete kríž a trpíte ako singles dnes, kvôli tomu, že chcete nasledovať Krista a takého partnera chcete a nemáte, nebuďte prekvapení. To je časť bremena a kríža, ktoré nesieme, nesiete. Nikto vám nepovedal ani nesľúbil, ani Ježiš vám to nesľúbil, že keď budete nasledovať Krista, budete mať krásnu manželku, krásneho manžela a budete mať šťastnú rodinu. Možno to znamená to, že nič také nepríde. A není to ľahké. Ale nebuďte prekvapení. Lebo toto je život, do ktorého nás Pán Boh povolal, aby sme niesli kríž, ktorý máme. Veľké posolstvo týchto prvých veršov je tých 12 až 13, že nebuďte prekvapení utrpením, ktoré na vás prišlo, lebo to vás skúša a robí vás dokonalejšími a lepšími. Ďalej Peter pokračuje v veršoch 14 až 16, keď nám v podstate len upresňuje, že v podstate, že nie je utrpenie ako utrpenie. A hovorí tam o ľuďoch, ktorí trpia pre Krista, ale hovorí o ľuďoch, ktorí trpia kvôli vlastnej zlobe. Ak si pozriete verš 15, tak to ide takto, že 14, pardon. Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slavy Boží spočíva na vás. Ale nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, zločinec, či ako ten, čo sa mieša do všetkého. Nie všetko utrpenie, ktorým si my, kresťania, prechádzame, je utrpenie pre Krista. A my, kresťania, ešte stále môžeme trpieť, pretože proste naše srdce je plné zloby, že hrešíme. A toto nie je utrpenie, ktoré je pre Krista. Úplne taká poznámka na akože úplne bokom je, že tá posledná vec, že sa stará do všetkého, do čoho ho nič nie je. Že veľa kresťanov proste kvôli tomu, že pchajú nos do toho, do čoho ich nič nie je, je to zdrojom utrpenia. Neviem, ako to môže byť, ale ak kvôli tomu trpíte, že proste vás možno nikto nerešpektuje, alebo proste vás niekto proste, vás nepočúva kvôli toho, čo vravíte, tak ak toto je váš prípad, neviem, tak toto není utrpenie pre Krista. Ale hovorí o utrpení pre Krista, o ktorom sme vravali skôr. A v 14. verši je veľké pozbudenie pre nás, ktorí takto trpíme. Že duch Boží spočíva na vás. My, kresťania, sa môžeme často vo svojom utrpení pre Krista cítiť sami, že Boh je úplne ďaleko. A tento verš nás uisťuje o tom, že práve vtedy je Duch Boží s nami. Boh je blízko. Možno sme si zvykli na to, že hovorí, že prežívame Božiu blízkosť, keď sme v zhromaždení, alebo na nejakej konferencii, kde nás to natkne. Alebo keď sa doma modlíme ráno alebo večer, že proste Boh ku mne hovoril a som zažil jeho blízkosť. Tu nám Peter vo svojom Božom slove hovorí, že keď ste v práci nepochopení, bezvýznamní, keď sa vám smejú, keď trpíte pokušenie a myšľate, ako toto zvládnete dnes, toto sú presne momenty, kedy je Boh blízko. Kedy nie je ďaleko, aj presne tam. A prosím, na to aj myslíte, keď príde znovu pokušenie, keď príde výsmech, nepochopenie, keď budete mať pochybnosti, Boh je vtedy blízko. Sľúbil nám to. Není o nič ďalej, ako predtým, keď ste sa obratili, alebo keď ste si ráno čítali Bibliu. Boh je blízko vtedy, keď trpíme pre Krista. Potom som verše 17 až 18, ktoré pokračujú v tom argumente, že nie je utrpenie ako utrpenie a nemám byť tým prekvapený. A hovorí tam o súde. Veď už je čas, verš 17, veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome. Tu Peter hovorí niečo také, že už je čas, aby prišiel Boží súd medzi nás. Že čo to vlastne je? Biblia nás na iných miestach učí, napríklad v Rimanom 8, že tí, ktorí sú Ježišovi Kristovi, pred nich už nie je odsúdenie. Alebo Ján hovorí vo svojom evanjeliu, teda Ježiš v tom evanjeliu hovorí, že tí, ktorí veria v Ježiša Krista, už nejdu na súd. Tak čo, tu si Peter odporuje tomu, čo hovorí Biblia inde? Určite tak nie je. Tu nám Peter hovorí pozbudenie pre kresťanov, ktorí trpia, že Boh sa pozerá a posudzuje vieru kresťanov. Aj my niekedy v slovenčine hovoríme, že, alebo poviem, sa spýtame niekoho, že tak čo súdiš o tom? Tak to je presne to, čo tu Peter myslí, že Boh sa pozerá a zvažuje, posudzuje a pozerá na nás, ako zvládame toto svoje utrpenie. Pozerá na nás, či trpíme pre Krista, alebo trpíme pre našu zlobu. A ďalej hovorí, že a hovorí v podstate, aby sme vedeli, že ako to je veľká milosť, že proste on je s nami v tomto celom. Je, že pozrite, že ak sa spravodlivý ledva zachráni, proste, že ak by sa mal Boh pozrieť reálne na nás, keď prídeme do neba, tak je to v podstate naozaj len, že LTT, že vďaka Božej milosti. Neviem, či keď prídeme do neba, že prídeme s tým, že tu som, jak majster sveta, proste, alebo jak Sagan na zadnom kolese, že všetci ma ešte tu ste čakali, viem, že sa tešili, že taký zbožný človek príde do neba. Asi nikto z nás tak nepríde, ale asi prídeme s tým, že no, nemám ani jeden dôvod na to, aby som tu bol. Ale vďaka Ježišovi Kristovi tu môžem byť. No a to je presne to, čo sa im snaží povedať Peter, že ak sa spravodlivý ledva zachráni, len kvôli Božej milosti, tak čo tí, ktorí ignorujú evanjelium, ako to tam je, čo tí, čo vám práve spôsobujú teraz toľko problémov a toľko utrpenia. Westminsterský katechizmus hovorí skvelú vec, že realita Božieho súdu je skvelé uistenie pre kresťanov, že môžu žiť v pokoji vo svete, ktorý je nespravodlivý a ktorý je nespravodlivý voči ním. A to je presne to, čo Peter vraví, že Boh sa pozerá a posudzuje. Ale raz bude súdiť. A vy budete zachránení milosťou, ale Boh sa spravodlivo vysporiada so všetkými, ktorí boli tí, ktorí prinášali utrpenie do vášho života. V týchto prvých veršoch, 12 až 17, nám Peter ukázal, že proste, že chce nám zmeniť myseľ, ako premýšľať nad tým, keď my ako cudzinci vo vlastnom meste trpíme. Chce nám povedať, nebuďte prekvapení. Je to úplne normálne. Ak to náhodou tak nie je, možno to je taká kontrolka, že možno nenasledujete toho pravého Krista, ak vaše kresťanstvo nič nestojí. Ale potom prichádza verš 19, ktorý je úplným záverom a v podstate je odpovedou na otázku, že tak čo máme robiť ako cudzinci vo vlastnom meste. Preto tí, čo trpia podľa Božej vôle, 19. verš, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému stvoriteľovi. Prvú vec, ktorú máme robiť, je to, že nemám prestávať konať dobro. Keď sa vám vráti k tým singles, v žiadnom prípade neporávte zo svojich nárokov na svojho partnera. Proste neprestávajte premýšľať inak, neprestávajte konať inak. Pokračujte tak, ako ste sa rozhodli a nie ste to, lebo je to dobré. Keď premýšľate nad svojimi deťmi alebo vnúkmi, o ktorých sa bojíte, že či sa obrátia a máte starosti, neprestávajte sa za nich modliť, neprestávajte svedčiť. Keď ste vy tí, alebo ja som určite ten, ktorý každý deň bojuje so svojím hriechom a ktorý padá. A trpíte tým, že ste s tým zdrvení, že čoho všetkého ste schopní. Neprestávajte vstávať. Zlyhanie kresťana není v tom, že zlyha, ale zlyhanie je v tom, že sa nepostaví. A nie je ďalej. V deň, keď ten boj vzdáme, vtedy sme naozaj prehrali. A tu nám Peter vraví, že v žiadnom prípade neprestávajte robiť dobre. V prípade hriechu neprestávajte vyznávať svoje hriechy. Neprestávajte veriť v evanjelium. Všetko je tak, ako má byť. Nikto nepovedal, že budete dokonalí ľudia. Stále konajte dobro. A tá druhá vec je, že odporúčajte svoje duše vernému stvoriteľovi. To je skvelé pozbudenie pre nás všetkých, ktorí trpia všetky tých spôsobom, aký sme si povedali, kvôli hriechu, kvôli utlaku z rodiny, alebo strachu, čo bude, kvôli utlaku autorít nášho okolia v práci, v zamestnaní. Je skvelé vedieť, že my sme stále v rukách nášho stvoriteľa, Boha, ktorý je zvrchovaný. Je to skvelé vedieť pre tých, ktorí sú single, že oni sa nejak nevymykli Božej kontrole. Boh má všetko v rukách, aj váš život má stále v rukách. Aby som to ešte viac zvorazil, a týmto v podstate môžem pomaly končiť, že čo to znamená vydať svoj život alebo odovzdať sa svojmu stvoriteľovi, tak to je tam, kde Peter začal tento svoj list, keď nám v prvej kapitole v druhom verši hovorí, že tento náš stvoriteľ si nás povolal ešte pred založením sveta. Tento náš stvoriteľ poslal svojho syna, sám seba obetoval, aby nás zmieril s Bohom, aby sme mali istotu večného života. Tento náš stvoriteľ nám dáva Ducha Svätého, ktorý nám vysvetlil evanjelium a spravil z nás kresťanov a ďalej nás chráni, aby sme boli kresťanmi až do konca. Ak toto je náš stvoriteľ, ktorý toto všetko pre nás spravil, potom máme všetky dôvody na to, aby sme vo svojom utrpení, ktoré nesieme pre Krista, aby sme mu vydali svoje životy. Tak to tam je napísané, a úplne dôverovali Bohu. Lebo toto je náš stvoriteľ. Na úplný záver by som chcel citovať Polikarpa. Je to biskup, ktorý žil v 2. storočí. Bol to biskup v Smírne a on hovorí toto. Aby ste mohli pochopili kontext toho citátu. Keď mal 86 rokov, bol postavený pred súd, pred cisára, ten mu povedal, že buď zaprie Krista a obetuje cisárovi, alebo zomrie. A toto sú jeho slova. Slúži mu už 86 rokov a nikdy mi neurobil nič zlé. Ako by som teda mohol zaprieť svojho kráľa, ktorý ma spasil? Amen.